tas Herberts Vasiļo mēs apspriežam viņu vietas komandā. Nu, tas jautājums tiek apspriests treneru vidū, tiek analizēti visi par un pret. Nu, tādā veidā man vairāk gan neko negribētu uzkomentēt, tāpēc, ka tas ir laikam vairāk tomēr treneru ziņā. Bet Arvīds Reķis noteikti piedalīsies mūsu pasākumā.
Zemgus ir ieradies jau Rīgā. Cik reāli ir viņa spēlēšana septembra sākumā izlasē?
Viņa ierašanās ir Rīgā, viņš ir ieradies Rīgā un pilnīgi reāla spēlēšana, kāpēc gan ne. Viņš ir profesionāls spēlētājs, kas māk sevi gatavot un sagatavot. Mums ir pārbaudas spēle ar Dānijas komandu vēl, tā kā mēs ļoti uz viņu ceram.